2014 metai, balandžio 30 diena. Įrašas vadinsis taip: kaip apvalyti energetinius ryšius su kitais žmonėmis. Šitą temą aš jau ne vieną kartą esu sakęs ir kalbėjęs šitą temą. Ir vat ką tik įraše pašnekėjau apie konsultavimą, pagalbą vienišom moterim. Tai ir pabaigiau tom, kad ką aš radau, kai nusprendžiau to nebedaryti, atsisukau pasižiūrėti savo subtilų kūną, kokie yra pėdsakai likę tų ryšių, kurie buvo užmegzti padedant, pagelbent, reiškia, moterim. Ir radau tokius dalykus, kad, nu, kaip čia pasakyti, šoką gavau, atvirai pasakys. Šokiruotas palikau. Gaila, kad negaliu, neturiu talento paišyti, taip nupieščiau. Neturiu talento kažkaip ir su kompiuterinės grafikos programom dirbti, bet tai nupieščiau. Reiškia, aš ką, čia jau ne vieną dieną žiūrinėju tuos ryšius ir juos apvalau. Ir aš pamačiau, kad tų ryšių yra labai daug. Ir kad tie ryšiai yra tokios kaip šlangelės, kaip laidukai išeinantis iš įvairių kūno vietų, iš subtilaus kūno vietų įvairių, ir einantis į įvairius žmonės. Į ne tik į moteris, aišku, į vyrus. Ir tais ryšiais nuteka energija. Dėl to aš anksčiau, kai kadangi vienas gyvenau ir ėjau tokiu keliu, kad visiems padėt, nes kai vienas esi, tai nesudarai jokio energetinio žiedo su niekuom, tai gali priimti daug ir moterų, ir vyrų. Nors jeigu dabar eičiau vienuolišku keliu, irgi nekonsultuočiau ir nekuruočiau vienišų moterų, o vienuolėms nepatarčiau vienišų vyrų kuruot, nes labai prisirišimai vystosi ir tie žmonės gali strigt. Vienuolis tai eis, bet tas žmogus jis gali nesusirasti antros pusės, nes bus viduje prisirišęs. Arba pastoviai lygins ir aišku, gali ir nerasti. Nu, tokio žmogaus, kuris taip intensyviai irgi praktikuotų ir kažkokiam savybėm pasižymėtų. Bet nesvarbu, esmė tame, kad kai ėjau tuo keliu ir leidau savo prisijungti visiems, kam reikėjo, aš pajusdavau vieną dalyką, kad maždaug jau per pietus mano energijos gerokai sumažėdavo, o vakare irgi kažkaip tai dar stipriau sumažėdavo. Ir nors darydavau ir mankštą jogos, ir kvėpavimą, ir sultis gerdavau, ir viską, labai sveikai gyvendavau, vis tiek energija labai stipriai mažėdavo. Ir dabar, kai jau pradėjau analizuoti, labai iš esmės žiūrėti, imti statyti kiekvieną žmogų, kurį pažįstu, kiekvieną moterį, vyrą, su kuriais turėjau ryšių ir žiūrėti, kas vyksta, ir pamačiau, kad iš tikrųjų masinis energijos nuotėkis būdavo. Ir buvau priverstas tos ryšius paprasčiausiai atitraukti nuo savęs, nuimti. Bet tas šlangeles nukirpti, nupjauti, kai kada nudeginti. Tai nereiškia, kad tiem žmonėm negali duoti energijos, gali, bet tai bus nepastovus davimas. O kai yra šlangeliai tave nuėjusi iš kito žmogaus, jam tai reikia pagalvoti apie tave ir nuteka energija iš karto. Dabar kaip tie ryšiai susidaro? Ryšiai susidaro per emocijas. Pavyzdžiui, tu pyksti ant žmogaus ir susidaro kanalas to žmogum. Tu prarandi energiją. Tu myli žmogų, susidaro kanalas. Tu užuojautą jauti, vat kas pas mane labiausiai, daugiausiai ryšių buvo ant pagalbos tikslais, kadangi žmonėm padėdavau, vat pagalbos tikslais buvo susiformavę ryšiai per širdies čakrą. Iškia, tu jauti tą emociją užuojautą, ypatingai vat vienišam žmogui, vienišam vyrui, vienišai moteriai, nori globot. Ir iškart susidaro su to žmogum kanaliukas. Aišku, jisai nori iš tavęs priimti tą pagalbą. Ir tarp jūsų susidaro ir mūsų tas kanalas, kur pastovi tu iš tave atiduodi energiją. Ir ta energija yra ne tavo, tai yra Dievo, ir tu neturi skaičiuoti, kiek ten jos nueina, ir neturi gailėti. Čia yra viskas, čia yra tvarkoji. Bet tu turi pasvert, ar tu pajėgus esi būti tokiam, tokiam modelyje energetiniam. Tiek apie save turėti žmonių ir visus maitinti. Kaip pats tuo atveju neturi praktiškai žmonių, iš kurių pasimaitinti. Tai turi būti su dangum tiek ir tiek jis tave, tiek turi būti pravalyti kanalai į tave, kad suteikėtų tą dangaus energiją, kad pamaitintum kitus. Turi bendrauti labai su tuo dangum ir supranti, kad nu, nesi toks, nesi toksai pažengęs, kad galėtum visus taip atemti, kaip mokytojai pažiūrį daro. Mokytojai išventina mokinius. Tai jie pastoviai turi medituoti Dievą, nes esi beribis ir ten tos energijos yra galo nėra, ten kaip šulinys neišsenkantis visatoj. Iš transcendentinio pasaulio gauna ir iš visatos aukštesnių regionų gauna. Ten tos energijos užtenka visiems, visai žemėje, visai planetai gali inicijuoti milijardų žmonių ir vis tiek užteks. Bet jie medituoja ir kuo tu esi labiau apsivalęs, tuo į tave tą energiją labiau gali įtekėti. Iš dvasinio pasaulio, ar iš, tai yra dvasinė energija, arba iš visatos aukštesnių regionų kažkokia materiali darybės gūnos energija. Tarp kitko reikia, ta pati, tas pats reikalas ir įteka. Ir kuo tu esi vidu išvaresnis, pralaidesnis, tuo per tave daugiau teka ir tuo daugiau žmonių gali kuruoti, globuoti ir taip toliau. Va. O kuo mažiau pas tave teka, tuo, nu ką, tuo mažiau arba labai greit pavargsti, išvargsti. Tai vat ką aš aptikau savyje, kad tų ryšių buvo labai daug ir jie buvo į skirtingose čakrose, skirtingose vietose tie kanaliukai ėjo ir netgi labai daug pamačiau ryšių užmėgstų iš kitų, iš žmonių, kurių aš nepažįstu pusės, pavyzdžiui, iš puslapio klausytojų, kada kontaktuoja, nu, tokie susitaro tokie labai planyčiai ryšiai, kurie gali taip kaip rankos braukimo nuimti juos. Tu gali nejausti jokios atgalinės reakcijos, jokio emocijų, bet tiesiog žmogus gali prie tavęs prisijungti. Į tos kanalus aš tiesiog su pagrindis, su žmonėms, su kuriais tiesiog matau, kad nėra prasmės tų kanalų laikyti. Aš tiesiog juos pradėjau valyti, atitraukinėti. Meldžiausi ir, aišku, pastoviai melsiuos, nes kiekvieną kartą po kokios pamokslavimo programos ar kažkam vis tiek pajunti užuojautą ar simpatiją ar dar kažką užsimezgat ir išėjai. Kiekvieną kartą reikia tokia kaip vat, grįžęs nusiprausi, taip ir čia energetiškai praeini pro kūną mintimis ir nuvalai visus tos žarnelės. Ir kas pradėjo vykti, pradėjo eiti toks džiaugsmas, tiek energijos pradėjo eiti, svarbiausiai tą skaudantį sąnarį, kuris dabar, aišku, nebeskauda, bet dar vis tiek ten silpna vieta jaučiasi, ten pradėjo eiti energija, į organus pradėjo eiti energija, tarsi, aš nežinau, kažkoks procentas energijos padidėjo, bet ką man rodė, kaip ten valo, kaip ten viską daro su tais ryšiais, nu, tai yra tas subtilus pasaulis, ant toks yra įvairus, ant tiek ten visko daug, kad aš tiesiog buvau šokiruotas, tai atėjo būtybės, pradėjo traukti tos ryšius, pradėjo valyti. Joms svarbu, kad tu duotum sutikimą savo, nes dangaus būtybės jos nedaro nieko prieš tavo valią. Jis atėjo, pradėjo traukti. Ir sakau, traukit visus ryšius, absoliučiai su visai žmonėm. Aš noriu palikti švarus. Man nebereikia to tampimuose, aš nesu toksai, kad dalinti tą energiją ir taip toliau. Ir pradėjo traukti, ir pradėjo kilti veidai, ir toks žmogus, ir toks žmogus, ir toks žmogus, ir toks žmogus. Ir aš noriu paminėti, kad jeigu tu atitrauki ryšį, tai nereiškia, kad tu to žmogaus nemyli. Ne, reiškia, kad tu tiesiog esi sąmoningas, ir tu nematai prasmės būti pastoviame ryšyje su to žmogum, pastoviam kanale. Vat kai reikia tam žmogui, vat gali padėti. Nereikia nepadėti. Vat tuo metu, kol padedi, padarai ryšį. Kai jau nebepadedi, atitraukia, nu, nukerti tą kanaliuką. O ne tai, kad pastovi keurą parą tas ryšys. Tai ten, aš visko neišpasakosiu, bet toks pradėjo eiti valiumas, tai pradėjo tos ryšius nuiminėti. Man tiesiog reikėjo mantrą kartu atmelstis, prašyti, kad aš valytų. Ten įvairiausiai sluoksniai sėjo. Kai kurie ryšiai buvo labai juodi, kai kurie ryšiai buvo, ant to prasme, tokie egoistiniai. Ir kas įdomiausia, kai tu energetiškai tą ryšį traukė su žmogum, nu, nuo žmogaus, ta šlangelė, jinai pati kaip gyva vis tiek nori prie tavęs prikipti. Ir tada jau dangaus prašai, kad dangus su savo jėga ją nuo tavęs atitrauktų. Ir tada dar vieną dalyką supranti, kad realiai tas gyvos būtybės, kurios sėdi vienišų moterų ar ne vienišų moterų, vienišų vyrų ar vedusių vyrų kūnas, nebesvarbu. Pats subtilus kūnas, jis kaip mašina, nuo sielos jis visiškai nepriklauso, jis tiesiog adaptuojasi, vat, kai mes išeinam į gamtą, mes net nepajuntam, kaip pats kūnas pasiema gyvybinės energijos pranas, kaip pats jisai įsisavina deguonį, tas deguonis skirstomas po kūną ir ten pati mašina veikia, pati mašina daro procesus. Taip ir subtilus kūnas, kai mes bendravom su žmogumi, jisai pats nusistato iš karto, jisai žino, kiek reikia energijos vyriškos, moteriškos, reiškia, kiek trūksta, ir jis prisijungia pats prie tam tikrų centrų, prie tam tikrų čakrų kito žmogaus ir pats pasiema tos energijos tiek, kiek jam reikia. Ir tai vyksta be mūsų žinios, ar mes tai žinom ar nežinom, tai vyksta. Nes tai yra biomašina, kuri pati susireguliuoja. Kaip fotoaparatas mes išsitraukiam ir bandom fotografuoti kažką, tai aplinkoje jisai pats susifokusuoja tiek, kiek jam reikia, kad ryškus vaizdas gautųsi. Tai va šitas labai įdomus dalykas jo, šitas labai įdomu, bet ryšys pastovus lieka tada, kai tu emociją pajunti. Vat per emociją tu įsileidi žmogų į vidų. Dėl to, jeigu tu nori tų ryšių neturėti, reikia labai intelektualiai padėti žmogui. Tai yra be jokių sentimentalių įsijautimų. Kitaip sakant, intelektualioj platformoje ir pačiam nenorėti nieko iš žmogaus. O kol mes sąlygotam buvę esame, mes vis tiek kažko norim. Mes kažko norim bendraudami su žmogu, kad jis kažką irgi mums padarytų, arba kad norim, kad iš jo energijos gautų. Ir bet per bet kokį norą, bendraujant su žmogu, mes kažko norim. Norim jam atkeršyti, norim jam įžeist, norim jam padėti, norim jį užjaust, norim jį paskatinti. Nesvarbu, per bet kokį norą, per bet kokią emociją susidaro ryšys. Ypatingai, jeigu mes norim kažką atgal gauti, kažką atgal, pažbendram ir jaučiam patys malonumą, tai pas mus atsiveria, susidaro ryšys. Dabar, kada tu nori be jokio motyvo žmogui padėti ir nieko atgal negauti, tik tada nebesusidaro ryšys. Tada iš tavo pusės eina grinai dvasinis ryšys, kuris tavęs tikrai nenustekena ir kitą žmogų labai užkrauna. Bet jeigu tu kažko nori, nors truputėlį, nors čiūčiut kažką iš kito žmogaus, su kuriuo bendrauji, viskas, tarp jų susidarys ryšys ir cirkuliuos energija. Jūs keistės energija. Tu norėsi iš jo kažką gauti, iš jo paimsi per tą kanalą, o jis norės iš tavęs kažką gauti ir tu paimsi kažką iš jo. Tai vat, aš šiandien noriu sudaryti įspūdį, kad reiškia, aš nieko nenorėdavau iš žmonių, kuriem padėti. Ypatingai, kai konsultuoji moteris, tu natūraliai keitėsi tą energiją. Ir tu, tavo pasąmonė, jeigu tu vat, esi vienas, kaip aš būdavau, vienuoliaudavau, juk aš nesu nušvitėlis, man reikia irgi tos moteriškos energijos. Jinai kažkokią tai dozę irgi paimdavo tos moteriškos energijos iš žmonių, kuriuos globodavau. Bet aišku, ta dozė būdavo žymiai mažesnė negu globojama moteris paimdavo. Bet tai nereikia dabar čia skaičiuoti. Esmė tame, kad vykdavo kaita ir man gerai, ir tam žmogui gerai. Va, ir taip kitaip negali būti. Jeigu aš sakyčiau, kad to nebuvo, tai čia arba koks nors žmogus taip sakytų, kad to nevyksta, tai yra totalus melas, nes taip gali daryti tik Kristaus sąmonės ar Prabhupados sąmonės, nu, transcendencijoje esanti asmenybė. Kol tu esi sąlygotam būviu, tu visą laiką kažko norėsi žmogaus. Ir visą laiką, be komunikuojant, susidarys ryšys. Tai tų ryšių rodė tūkstančius. Ir kai lupo tūkstančiais. Vieni dideli, kiti maži. Ir aišku, jie vėl mėgsis kažkokie tai, bet priimdamas tą sprendimą priešingos lyties atstovų vienišų nepadėti, tiesiog noriu apsisaugoti nuo tų papildomų ryšių, kurie neišvengiamai darys, nes aš nesu transcendencijai. Tos energijos kaitaliosis ir vis tiek pajausi kažkokį sentimentą ir tave pramuš galų gale. Kažkaip tai yra tavo silpna vieta, moteris, ir jinai iššauks tavo reakciją. Netgi tas noras padėti per pagalbą, kaip minėjau, tas ryšys, kai susidaro, kai tu padedi. Tu vis tiek padedi, bet turi kažkokius mikromotyvus, nes tu dar sąlygotas. Pavyzdžiui, 90 procentų nori be jokio, nu, atgalinio ryšio padėti, o 10 procentų nori kažkokį gauti. Į žmogaus įvertinimą, gal dėmesį, gal dar kažką tai. Ir viskas, cint kanaliukas pasidaro. Va, tai va, dėl to aš ir sakydavau, kad kitam įraše sakiau, kuo skiriasi vienuolio ir šeimos žmogaus energetinės tos būsenas, kad kai vienuolis yra, jeigu jis visiems padeda, pas yra labai daug ryšių su jį įdėtų, kadangi aš vienam iš gyvenimų praeitų praktikavau, buvau krikščionis vienuolis, tai krikščionybėje tie dalykai neakcentuojami ir padedama visiems yra. Tai aš tą ir praktikavau, va tokioj dvasiai, visiems padėjau, bet aš nebuvau įsisąmoninęs, kas konkrečiai vyksta ir ar aš pati pajėgus visiems padėti. O tai dėl to ir krenta dvasiniai lyderiai. Dabar, va, prie tam įraše pamiršau pasakyti apie tą vedų kultūrą, kad dabar mes ką turim, kad mokytojai inicijuoja, išventina mokines. Taip? Ir, pavyzdžiui, vienuoliai išventina mokinius, duoda Hare Krishna mantrą ir taip toliau. Prabhupada tai darė, Prabhupada įvedė tą taisyklę. Anksčiau vedų kultūroje moterų niekas neišventindavo. Moterų guru būdavo vyras, o vyras gaudavo išventinimą iš vyro mokytojo. Ir viskas būdavo tvarkoje. Moteris medituodavo tik į vieną vyrą. Kiek aš bent jau žinau. Dabar Prabhupada padarė, reiškia, pamatė, kad daug moterų yra labai negloboima vakarų kultūroje. Jis padarė taip, kad moteris galėtų gauti iniciacijas ir jis pats teikė jaunutėm moterim iniciacijas. Jis tai galėjo daryti, nes buvo transcendent lygiai visiškai laisvas nuo geismo, nuo bet kokių vibracijų ir jis taip galėjo daryti. Jo mokiniai, dabartiniai sanjasi, svami, irgi tai daro. Ir tie, kurie yra švarūs, jie pakelia. Sugeria tas moteriškas energijas, savyje transformuoja, neutralizuoja, bet laiks nuo laiko tai vienas tai kitas krenta iš savo padėties ir iš vienuolystės išeina iš amžinų vienuolių įžadų, sulaužo jos ir išeina į šeimą. Va, ir aplinkiniai praranda tikėjimą, kad procesas tikrai veikia, nes nebegali sutransformuoti moterų energijų. Reiškia, viduje dar geismo pats kažkiek turi. Ir mokinė siunčia savo geismus, natūraliai mokytojas gauna ir susirezonuoja, ir pasigeismo padidėja, pavyzdžiui, 5-6 kartus jisai nebeišlaiko ir kuria šeimą. Ir nuvilia mokinius ir nebeturi jėgos tų mokinių tempti ir paleidžia, sako, ieškokitės kitų mokinių. Taip, skonė jau yra ne vieną kartą atsitikęs. Ta prasme, čia nereik slėpti ir kitose bendrijose, pažiūrėkime. Katalikų bažnyčiai, kas vyksta, yra iš viso labai labai prasti popieriai, nes ten iš vis net apmokymų nepraeina kunigai, kaip tą energiją valdyti, kaip ką ir ten taip toliau. Bet pats principas, aš vat analizavau, reiškia, pats per savo kailį praėjau, kad nei konsultuoti, nei reikia daryti, nei šventinti, nes tu natūraliai susijungi. Ar tu esi toks stiprus, ar tu esi toks tyras, kad nesitenkinti tą gyvą būtybę. Gal geriau tu ją siųs pas tos pačios lyties atstovą. Kaip sako, kuri tiktų į motinas. Ir supratau, kad mokytojai iš tikrųjų eina tam tikra prasme rizikingu keliu, nori, jaučia užuojautą, kad kiekvienai gyvai būtybei, nesvarbu ar jinai moters kūne ar vyro kūne, suteikti tą išventinimą, duoti tą įrankį, mantrą, kad galėtų jos eiti pas Dievą. Bet jeigu žiūrint iš visatos harmonijos dėsnių, tai yra pavojinga. Tai yra pavojinga ir aš pats turiu natūralią užuojautą tiek vienišiem vyram, tiek vienišom moterim, kurie nesijaučia toj padėty laimingi, nes būna vieniši vyrai, kurie patenkinti ir vienišų moterų, kokių vienuolių, kurios realizuojasi, bet tai reti atvejai. Turi natūralią užuojautą, bet tu žinai, kad geriau nusiųst pas tos paties lyties atstovą. Ir kai pasižiūri tos mokytojus, ypatingai kurie turi žmonas, ir inicijuoja mokinės. Aš manau, kad žmonos jaučia, kad mokinės medituoja į jos vyrą kaip į vyrą, o ne kaip į mokytoją. Ir aš šitą dalyką irgi žinau. Tai nėra teoretizavimas. Ir lygiai taip pat žinau moterų, mokinių, kurios atvirai sako, kad jos į savo mokytoją medituoja ir kaip į mokytoją, ir kaip į vyrą. Ir kai kurios net būna, kad neturi tikslų konkrečiai nuimti mokytoją nuo vienuolystės kelio ir pasidaryti savo vyru. Ir gauti tokį laimikį, kaip sako, labai dvasingą vyrą. Čia yra toks pasaulis žiaurus, kad kiekvienas kovoja už būvį ir aš tikrai nenoriu kritikuoti pačių moterų, aš kritikuoju patį mentalitetą, su kuriuo susidraugavę būna tiek vyrai, tiek moteris, tai yra egoizmas. Ir aš pats tą mentalitetą turiu daug. Bet aš noriu susipažinti su procesais ir pritaikyti tai, ką aš atradau vat, savyje per analizę, per analizę labai skanavimą, kodėl vyksta nesklandumai. Reiškia, kada įeini į sąlytį su priešinga lytim ir nepriemi tos lyties kaip savo žmonos, bet tiesiog pagelbėjai, kodėl ten vyksta nutekėjimai visokie ir taip toliau, kaip tai atsiliepia tavo antrai pusėj, va tie visi ryšiai. Kai tas dalykus analizavau, tai supratau, kad nu, tai turi būti taikymo visur ir netgi mokytojai, manau, turėtų tai taikyti ir jeigu mokytojas turi žmoną, tai manau, žmona turėtų inicijuoti moteris, o vyras turėtų inicijuoti mokinius. Jeigu jau taip žiūrėt, reiškia. Bet Prabhupada parodė pavyzdį ir aišku, jo galima sekti. Bet manau, kad kiekvienas turėtų pasverti savo šituos galimybės. Ir tai nėra taip paprasta, kaip iš pažiūros atrodo. Kanalas yra kanalas, jį atkirst po to, išsivaduot nuo jo, nėra taip paprasta. Ir tai, ką aš, pavyzdžiui, pats pamačiau ant save šiom dieno, aš pamačiau, kad tie kanalai yra tokie gilus, iš kai kurių asmenybių į kūną įėję, ir kad ten energijos tiek daug nueidavo, kad ojojoj, ir jokiais būdais nesigailiu, kad aš tą energiją atiduodau, nes tai ne mano. Aš padėjau vis tiek, padėjau tiem žmonėm ir padėsiu toliau, ne visiem aišku, bet tiem, kam galiu, kam leidžia mano sąlygotumas, vyram ar moterim ištekėjusiam kartu su vyrais. Bet kai pamačiau tą vaizdą prie kojų, prie pilvo, prie krūtinės, prie akių, prie ausų, visur tie kanaliukai susmaikstyti, supratau, kodėl tos energijos netiek daug būdavo ir ypatingai, kai daug pamokslaudau, važinėdavau, kodėl dažnai sirgdavau. O tos visus dalykus supratau. Ir supratau, kad tiesiog elgiausi, nežinodamas pilnai šitų dėsnių ir darydau veiksmus ne pagal savo lygį. Ne pagal savo lygį, va. Bet ačiū Dievui ateina laikas, kada Dievas duoda suprast. Ir elgiesi pagal savo lygį daugiau ir iš karto daugiau tos energijos turi. Hare Krishna.